Mulle on tuotu lainaan semmoinen jakkara, jolla saan istahtaa, mutta kyllä se nyt näinkin menee. Niin, Kevin, onneksi olkoon. Ja mä tämmöstä vielä niin kuin, Kevinhän on ranskalainen. Ja mulla on ollut salainen sympatia Ranskaan koko ajan. Mä oon ajatellut silloin, että nuorena, että Ranska tarvitsisi evankeliumia. Sinnekin voisi mennä. Ja se ranskan kielikin on niin kivaa. Se on hauskaa. Se on ihan erilainen kuin muut kielet. Mä tykkään siitä. En mä oikein sitä osaa, vaikka periaatteessa pitäisi osata. Mä oon lukiossa lukenut ranskaa. Mutta se mun yksi semmoinen sydämen kohteen lähetyskenttä on nyt tuossa. No just niin kuin kotona, mä etsin jotain ja se on silmi edes. Monet asiat mä voin löytänyt vaimon avulla. Nyt kun on kerran kastejuhla, niin mä oon uskollinen tavoilleni ja puhun kasteesta. Ja Hannelle sanoi, että tästä pystyisi pitämään monen tunnin puheen, mutta niin ei nyt pidetä monta tuntia. Tämä on yksi mun rakkaimpia aiheita, koska se liittyy lähetyskäskyyn. Ja minä kun olen ennen kaikkea lähetyssaarnaaja, viime yönäkin mä olin Japanissa. Ja kyllä mä oon sen näköjään huomannut, että mä en niin näköjään pastoriksi Suomeen sopisi kuin lähetyssaarnaajaksi Japaniin, että rukoilkaa kovasti. Mun palkka latkasi siihen, kun 5 vuoden työsopimus päättyi ja sen takia mä oon sitten, siis lähetystyösopimus, sen takia mä oon sitten jäänyt Suomeen ja tässä ollaan ja enkä muuta voi. Mutta luenpäs uudelleen tuon lähetyskäskyn. Ari esitti asioita, jotka on mulle, jotka minäkin olin ajatellut tänään. Tuo Markus 16. Ja mulla on mun isän raamattu nyt tässä. Onkaan kulunut tällainen 3833 ja mä luen milloin mitäkin käännöstä, mutta mä luen tästä isän raamatusta. Niin ja semmoinen, että jos ette ole kuullut, kun mä oon nyt 2 kuukautta osa-aikaisena, kun mulla nuo selän välilevyt on pulskahdellut pois, niin mun viralliset työpäivät on keskiviikko, torstai ja sunnuntai näin periaatteessa. Saattaa joskus joku vaihdos tulla, mutta keskiviikko, torstai ja sunnuntai. Eli semmoiset viikonpäivät, kun yleensä on seurakunnassa ohjelmaa enemmän. Tuonne elokuun puoleen väliin. Mutta Markus 16. Ja kun siinä on niin hauskaa ja kivaa tekstiä vähän sitä ennenkin, niin ajetaan sivuraiteelta pääraiteelle. Mä luen 9. jakeesta. Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä, hän, siis Jeesus, ilmestyi ensiksi Maria Magdalenalle, josta hän oli ajanut ulos 7 riivaajaa. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka nyt murehtivat ja itkivät. Siihen aikaan, kun Jeesus oli jo täysissä elämänvoimisliikkeellä, niin toiset murehti ja itki. usein on meilläkin elämäntilanne niin, että me itketään asiaa, joka jo on oikeasti ratkennut. Me ei vaan tiedä. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet. Ootko huomannut, sulla on joku näky, idea, visio? Sanotaan nyt, kun ollaan kerran kirkossa eli seurakunnassa, niin hengellisestä työstä. Niin kuin sä sitä esität, niin eivät kaikki, joskus et ei kukaan lotkauta korvaansa. On kuulevinaan, mutta ei lähde mukaan. Se oli tuttua ihmiselle, joka ensimmäisenä näki Jeesuksen ylösnouseena. Ajatelkaa, kenelle Jeesus ilmestyi ensin. Epäonnistuneelle ihmiselle. Jos tois voinut hurjat jutut kertoa ennen uskoon tuloa. Just hänelle. Ja nyt minä sanon vielä sen oikein isolla äänellä. Naiselle. Jeesus ilmestyi ensin. Kun me miehet joskus röyhistellään rintaamme ja nostamme itseämme kenties sen kauniimman sukupuolen yläpuolella, muistetaan tämä, mikä arvojärjestyksen Jeesus otti, kenellä hän ilmestyi ensin. No, jatketaan sitten. Ja sen jälkeen hän toisen muotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään matkalla maakylään. Kaksi opetuslasta, niitä vähemmän kuuluisia, niitä vähemmän tunnettuja, Jeesus ilmestyi seuraavaksi heille. Ja tässä sanotaan toisen muotoisena. Jeesus ei ole kameleontti, mutta hän on kaikkivaltias. Joskus hän ilmestyy sellaisessa muodossa, että me tunnista. Mulla tulee usein mieleen tämä Raamatun kohta, että minkä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle, sanoo Jeesus. No, näille kahdelle vähemmän kuuluisalle opetuslapselle ilmestyi Jeesus. Hekin menivät ja veivät sanan toisille, mutta nämä eivät uskoneet heitäkään. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11, heidän ollessaan aterialla. Se on muuten hyvä syy, näköjään Jeesus ilmestyy silloin. Ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta. Siis Jeesuksen opetuslapsi. Näyttää siltä, että Jeesuksen opetuslapsia joskus vaivaa ja riivaa tällainen kauhia tauti kuin sydämen kovuus ja jopa epäusko. Jeesus nuhteli heitä. Ei sanonut, että kuukaa teitä mä en sitten taivaaseen vie, mutta nuhteli kuin lapsia. Lapsia nuhdellaan ja kovistellaan, mutta jos on oikea isä ja äiti, ei koskaan sano näin, että muuten. Kun sä nyt oot niin tuhma, niin minä en sulle ruokaa anna. Ulos, karulle. Sanotaan nyt, mä tarkoitan tällä alle aikuisikäisiä lapsia. Ei Jeesus nuhdellut sillä lailla, vaan opetti, että ei saa olla tuollainen. Ei saa olla epäuskovainen, vaan uskovainen. Eikä saa olla kova, eikä kylmä, eikä julma. Vahva saa toki olla hänessä. Nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. pienen uskovan, pienen veljen ja sisaren ilmoitus. Sitä ei pidä katsoa pitkin nenän vartta. Mulla on kyllä iso nenä, mutta toivottavasti en tee ne. Ja nyt tulla pääkohtaan. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Mitä mä nuota selittelemään, on ihan selvää tekstiä. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni, ei omassa röyhkeydessään tai mahtavuudessaan tai ylpeydessään, vaan Jeesuksen nimessä ja vallalla he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeintä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kertausopintoja, äiti. Mä kertaan monia asioita, semmoisia mulle mun mielestä tärkeitä asioita. Tämä on yksi. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Te olette vanhoja uskovia ja iältännekin yli teini-ikäisiä. On meillä niitäkin, mutta ne huittelee kesälaitumilla. Mutta muistakaa tämä, kun tulee tilaisuus erottaa jollekin teini-ikäiselle tai kaksikymppiselle tai kolmekymppiselle sillä tavalla, että hän ottaa vastaan. Niin muistuttakaa tätä. Järjestys pitää olla tämä. Ihmeet seuraavat uskovia eikä uskovat ihmeitä. Me ollaan sellaisia tonttuja ja tolloja. Varsinkin me helluntalaiset ja karismaatikot. Että kun me kuullaan jotakin hassua, outoa tai jopa ihmettä tai hyvää jossain tapahtuvan, niin me sännetään sinne jonkun suurmiehen tai naisen jalkojen juurien. Emme huomaakaan, kuinka me palvomme ihmistä. Asia on niin, minne sä meet. Kun Jumalan henki asuu sinussa, niin se henki tulee sun kanssa. Ja hän tekee ne ihmeet, et sinä. Ei joskus jopa sun huomaamatta. Ja toisaalta sun ei tarvitse olla mikään köyhä eikä kerjäläinen Jeesuksen nimessä. Ja Japanissa usein sanoo, että rintarottingilla voit kävellä kadulla. Koska olet Jumalan lapsi. Menit sitten rollaattorilla tai mersulla. Sillä rämällä mersulla. Useimmilla on rämät mersut. No, mulla on ihan suhkoht hyvä Seat. Ja vaikka se olisi Lamborghini, ei haittaa. Jumala ei katso auto. Eikä katso titteleihin, eikä katso ulkomuotoon, vaan sydämeen. No niin, täytyisikö siihen kasteeseen sukeltaa nyt. Niin tässä sanoit, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. No kuka ei pelastu, se joka ei usko. Mutta kun tuo Hannukin on täällä, Hannu tykkää vanhasta testamentista ja ihan aiheesta. Sukelletaan pikkusen vanhaan testamenttiin. Uuden testamentin kautta. Ensimmäinen korinttolaiskirje 10 ja 4 ensimmäistä jaetta. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi. Ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa. Ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Tässä olisi kukaan kivaa tekstiä. Mentäisi sitten vanhaan testamentin, luettaisi se alkukohta oikein, miten siellä on. Mutta nyt lyhykäisyydessään. Mä nyt puhun niin kuin historiaa tunteville, oikein sivistyneille ihmisille. Raamatuhistoriaa, kirkkohistoriaa. Ja meidän uskomme historiaa. Se liittyy siihen meidän uskoomme, koska se on Raamatussa ja täältä Raamatusta me olemme ja saamme aina uskomme vahvistusta. Niin tämä kuulkaa tämä hurja tapahtuma, josta on tehty muuten elokuvaakin. Harmi vaan, etteivät päässeet dokumenttielokuvaa tekemään sille paikalle silloin. Ei ollut vielä välineitä. Semmoinen kuin 10 käskyä, semmoinen elokuva. Kun Mooses, Israelin kansan johtaja, jonka johtaja oli itse Jumala, joka sanoi nimekseen, minä olen. Ja jonka poika sitten sanoi kans, minä olen. Ja sen tähden hänet naulittiin ristille. No, kun Israel oli orjana 400 vuotta siellä. Me oltiin 450 vuotta Ruotsin vallan alla. Tai 4, mitäs? Aika lähelle. Mutta se ei ollut ihan sellaista vallan allaoloa meillä kuin oli Israelin kansalla. Ne oli orjia. Ne teki tiilejä. Ja raaka-aineiden määrääkin vähennettiin ja täytyy kuitenkin tehdä yhtä paljon. Oikein raskasta siis työtä, jossa varmaan mun selkä ei olisi kestänyt edes tätä 60 vuotta. Niin, olivat orjina siellä. Sitten Jumala valitsi huonosti puhuvaisen Mooseksen. Ei ollut saarnamiehiä. Ei alkuunkaan. Näin hän väittää. Sitten kun hän sitä työtä teki, niin hänestä tuli aivan mahtava puhuja. Siitä on Mooseksen virsiä ja tämmöistä Raamatussa aivan hienoa tekstiä. Niin, ja voipi olla nämä Mooseksen kirjatkin. No mä en väittelemään siihen, mutta mä oon aina uskonut niin, että kyllä Jumalan profeetta voi kirjoittaa tulevistakin. No, eli Mooseksen kirjoissa on kerrotaan asioista Mooseksen kuoleman jälkeen. No, oli ne kirjoittanut kuka tahansa, siellä on kerrottuna, kun Mooses johtaa Israelin kansan vapauteen. Egyptistä. Ei millään kuukaan Egyptin kuningas niitä päästä. Kiristää aina vaan ja simputtaa lisää. Viimein tulee se, että yleensä Jumala ja aina sanoo viimeisen sanan. Ja muistetaan niin, että se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Tämä pätee varsinkin uskovan kohdalla. Jos sua kiusataan, vai minä sanon, monesti kiusataankin. Joskus uskon tähden, joskus perintöjen tähden, mitä milloinkin. Ensinnäkin perintöjen takia uskovan ei kannata lähteä oikein riitelemään. Raamattu sanoo, että pitäkää hyvänänne omaisuutenne riisto. Mun on tietysti helppo sanoa, kun mulla on köyhät vanhemmat. Mä en tiedä, meidän pojillekaan taida jäädä mitään, mä taidan käyttää ne itse kaikki. Hankkikoot itse omaisuutensa. No, kun sä oot arvopohjaltas, arvoilta, se on tärkeä sana nykyään. Sillä näköjään pääsee hallitukseenkin. Pitää olla oikeat arvot. Nyt mä tarkoitan ihan Raamatun arvoja. Kun sinulla on evankeliumin arvot, ja jos et tiedä mitään, niin lue, miten Jeesus käyttäytyi ja toimi. Sieltä opit. Ja jos et tiedä, että miten tässä tilanteessa teet, niin ajattele näin, mitähän Jeesus tekisi. Yleensä tiedät. Ja vaikka joutuisit aika hankaliinkin tilanteisiin, tämä on nyt helppo sanoa, kun mulla tällä hetkellä ei hirveästi, on joku semmoinen hankalakin tilanne, joka jäytää, mutta niin ei nyt mitään maailmaa kaatavia. On helppo sanoa, mutta sanonpa vaan. Uskovainen on se, joka viimeksi nauraa, kun Jeesus tulee hakemaan. Ja kuulkaa, siellä vasta omaisuudet taivaassa. Valtavat lukaalit jokaiselle, ja mä en tiedä sitten, miten kuletaanko me pitkin avaruutta ja hallitaan. Ja, siis aivan, minä sanoisin, älytöntä, koska äly ei riitä sitä kuvittelemaan, kertomaan. Tulee olemaan. Me nauramme parhaiten viimeksi. No, Mooses vei Israelin meren läpi. Kun ne oli lähdössä vapauteen, niin Egyptin kuningas päätti, että ei hyvänen aika, tämähän on taloudellinen katastrofi. Koko armeija liikkeelle ja ei muuta kuin takas työvoima. Ja Israel menee joen meri edessä. Sen yli pitäisi päästä, mutta ei ole laivoja ja sen verran syvä, ettei pysty kahlaamaan. Ja kun on joukossa vanhuksia ja sairaita ja vauvoja, kaikki ei pysty uimaan muuta kuin pari kolme voimakkainta ehkä. En tiedä, olisiko ketään löytynyt. Ne joutui kuule armeijan ja meren väliin satimeen. Niin Mooses seuraavana päivänä oli laittu sauvan näitä tästä yli ja poikki. Siihen tuli kulkuväylä väylä keskelle märkää mertä, niin mentiin pohjaa pitkin. Kuivaa. Se on tahtunut aika monen ihme tapahtua. Ensinnäkin meri jakautui kummallekin puolelle. Ei mikään pieni lätäkkö. Sitten se pohjakin vielä kuivi. Mä kuvittelen, että se pölys oikein, kun ne päästeli siellä menemään. Kun oli päästellyt sen veden läpi, niin sitten vesi tuli takaisin. Sinne hukkuivat kuukaa sotajoukot, kun oli lähtenyt perään. Jostakin lukenut, että nykyään että niitä löytyy aika sieltä niin hienosti tehtyjä, aikoinaan hienosti tehtyjä hevosvaunuja sieltä pohjalta. Tämä meren ylittäminen on yksi esikuva, symboli, siis on yksi taiteellinenkin, voi ajatella, on hieno kuvaus, mitä kaste on. Sut vapautetaan vihollisen vallasta. Ja sinetiksi siitä sut viedään veden läpi uuteen elämään, vapauteen. Se vapaus muuten niin. Sen jälkeen siinä oli yhtä sun toista muuta, mutta se Egypti ei enää ollut kimpussa koskaan. Siinä sitten tuli kaikkea tämmöistä yltäkylläisyysongelmia ja muita. Eli ei se helppoa ollut senkään jälkeen. Niin kuin uskon, elämässä on taisteluita. Mutta oltiin vapaita. Sitten viimein kerran ne pääsi sinne luvattuun maahan. Meidän luvattu maa on taivas. No, tämä kuvaa sitä. Egyptin eli vihollissotajoukon välille jäi meri. Ja nyt, Kevin, sä menit sen meren läpi. Ja se on raja siihen vanhaan valtakuntaan. Ja sitä rajaa ei toisinpäin enää ylitetä. Ja sitten me helluntalaiset tykätään hirveästi sanoa, että kaste ei pelasta, ihan niin kuin sitä vesitettäisiin. No vettähän se on. Että niin mäpäs luen nyt täältä, mitäs Pietari tuumaa. Mä en nyt puhu omiani. Pietarin ensimmäinen kirje. Tässä nyt mä luen yhteyden, että tämä konteksti selviää, niin koko pätkän 18-22. Ai se pitäisi sanoa 18-22, viivasana ei saisi käyttää, ainakin opettaja mulle niin sanoi. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaakseen meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin lihas, hänellä oli ruumis niin kuin meillä, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Tätä mä en rupeannut selittämään, tämä ei kuulu tämän päivän juttuun, mutta on tähänkin ihan selityksensä. No siitä tulee tässä selitystä jatkossakin. Jotka muinoin eivät olleet kuuliaisia, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä. Silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella, ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut. Tämän vertauskuvan mukaan vesi teidätkin pelastaa. Tämä olisi hyvä muistaa, että sinä, joka olet käynyt kasteella, olet mennyt hyvin merkittävän rajan yli. Sinun entisen elämäsi ja sinun nykyisen elämäsi välissä on kaste. Niin kuin oli entisen Egyptin ja vapautuneen Israelin välissä meri. Tai niin kuin oli, tämäkin on muuten esikuva, entisen syntisen maailman ja sitten uuden maailman, jonka Noa aloitti, oli välillä vedenpaisumus. Noa isossa laivassa tai arkissa, niin kuin sanot, pelastui se veden kautta uuteen elämään. Samaten kaste on sellainen raja, että se erottaa sinut entisestä elämästä. Minä sanoisin, että se vapauttaa ja vapauttaa sinut entisestä elämästä. Kynnys vanhaan maailmaan on kasteella olleilla paljon korkeampi kuin kastamattomalla. Kastamattomalla se on niin kuin maaraja meidän Venäjän ja meidän välillä. No eihän meillä ole sotatilaa, me ollaan ystäviä. Mutta se on paljon helpompi ylittää kuin meri. Ihan politiikassa ja maantieteessä. Meillä on rajana vesi, vesiraja, kaste. Ja ihan käytännön kokemus. Sama juttu, jonka mä kerron joka kerta kastikokouksessa. Yksi japanlainen oli firmansa Sinto-palvelushetkessä. Sinto-alttarilla piti mennä rukoilemaan jokainen vuorollansa. No, yksitellen he menivät ja kumarsivat epäjumalaa, eli tekivät syntiä. He eivät Jeesusta tunteneet. Joukossa oli yksi kristitty, ja vielä semmoinen kristitty, joka uskoi Jeesukseen. Hän laittoi ovitaskuun Uuden testamentin ja ootti vuoroansa, mutta ei mennyt. Kohta kuulutettiin ämyreistä hänen nimeänsä ja kutsuttiin toimitusjohtajan kansliaan. Se voi merkitä ihan mitä vaan. Sitten hän menee sinne ja toimitusjohtaja kyselee, että mikset sinä palvonut meidän palvontapäivänämme, meidän firmamme Jumalaa? Minä olen kristitty. Jaa. Oletko ollut kasteella? Olen. Aino sitten, asialle ei voi mitään. Ja se mies palveli siinä firmassa vuosikymmeniä senkin jälkeen, eikä kertaakaan tarvinnut mennä palvomaan. Kaste pelasti hänet siitä tilanteesta. Eräs äiti sanoi lapsellensa, joka haikaili maailmaan kaiken maailman bileisi, jossa pikkusen ryypätti ja paljonkin ryypätti, oli just teini-ikäinen. Äiti sanoi, kuule, eikö sä muista, että sä oot ollut kasteella? Sen takia sä et tommosiin noin vaan voi mennä. Se pelasti sen tytön elämän. Esti menemästä. Olisi ollut paljon helpompi mennä, jos ei olisi ollut kasteella. Ihan tämmöisiä käytännön puolelta tämä pelastuminen, mikä kaste auttaa asiassa. Nyt en mene pitempään, mä pääsin puoleen väliin, mutta se saa olla siinä. Jatketaan seuraavalla kertaa, kun kastetaan taas. Mutta asia on niin, että me ollaan kuulkaa semmoisessa porukassa, että vaikka pelottaa, niin ei tarvitsisi pelätä. Ja meillä on hyvä tulevaisuus. Nyt saattaa olla takkua ja onkin, isompia ja pienempiä. Mutta kun mennään taivaaseen, niin ei kysytä, että saitko firmasta potkut vai et. Ei kysytä, olitko työttömänä. Ei kysytä, sairastitko masennusta kuolemaan asti. Ne on toissijaisia asioita, silloin kun täydellisyys alkaa. Aamen.